polemika asko sortu dute Glovo bezalako enpresek edo aplikazioek azken urteetan, eta azken egunetan ere ikusi dugu nola Bartzelonan Globoko langile bat hil egiten zen, auto batek harrapatuta lanean zebilen bitartean, eta aste azken honetan ere hemen txegazte izan beste Globoko langile batek istripu bat izan zuen bizikletan zihoala. Guzti honetaz hitz egiteko eta negozio ere du hau pixkatu beto ezagutzeko, astinduko kidea den Ibon daukagu hemen txe estudioan. Egunon, Ibon.
Egunon.
Egunon, iaba lehenik eta behin saiatzeko pixka bat ulertzen zer den negozio mota guzti hau batzen dituen aldatetik Globo edo Uber bezalako enpresak eta gig ekonomia deitu izan zaion hau, zer da gig ekonomia hau?
Horrekin hasi baino lehen, igual komeni da esatea askotan ditugulako horrelako gauzak, orain konturatu gara, Bartzelonan pertsona bat hil delako, baina mundu osoan aurten bakarrik 14 pertsona hil dira dagoeneko Globon lan egiten. Eta, bueno, ja, gig ekonomiari dagokionez, ba, hori, Deliveroo, Globo, Uber bezalako enpresak dira gig ekonomia horren enpresa esanguratzuenak edo. Eta bere zer da gig ekonomia? Ba, sareko plataforma baten bitartez lan txikietan lan egiteko prest dagoen jendearen ekonomia bezala definitzen da, eta esatea ere gig ekonomiaren sustatzaile nagusiak enpresa teknologikoak direla. Berez, hauek ez dute ezer asmatu, ez? Askotan saltzen digute, haiek, bueno, teknologia garatu dutela, eta horregatik hori dela, haien dirua irabazteko bidea, ez? Baina berez, ez dute ezer asmatu. MyTaxi adibidez, Dublinen, ere aplikazio bidez funtzionatzen dute, taxi bat bialtze dizute, eta ez da Uber bat, osea, teknologia hori oso basikoa da, ez? Mm-hmm. Berez, haien merkatua, arautua ez dagoen limbo legal batetik datorrela esan daiteke.
Osea, hartzen dute azkenean, ez aplikazioa bera erabiltzeko, baizik eta gero horrek uzten die, ba, langileak beste modu batean tratatzen, ez da?
Hori da, hori da, normalean hori, hori edo orain arte ikusi ez dugunez, limbo bat dago, gainera kasu honetan Espainiako estatutik ez da hori konpondu nahi eta hor limbo horretan jarraitzen dute.
Bueno, guk hemen agian gertuen daukagun eredua lehen osaten genuen bezala Globoko langileena da, ikusten ditugu kaletatik ere motxila hori hoiekin, ez dakit, hurbiltzen saiatzeko enpresa eredu honetara, esplikatuko diguzu zer den Globon lan egitea?
Ba, a ber, hau askotan entzun dugu, ez? Globoko langileak hasteko autonomo faltsuak dira. Zer da autonomo faltsu bat izatea? Zuk zure autonomo kuota pagatzen duzu, autonomo bat bezala funtzionatzen duzu, hau da, zuk zure enpresa bazenu bezala funtzionatzen duzu, baina beste enpresa batentzako egite duzu lan bakarrik, en esklusibidad, esaten den moduan. Funtzionamendura joanez, ez dago hautaketa prozesurik, ez? Hor edonor hartzen dute, egite dituzun dizuten galdera bakarra, bizikletaz edo motorrez egingo duzun da, hau honetaz gain, gehiago jakiteko eta Paulianok idatzitako artikulu horretan, informazio gehiago dago. Eta zein da funtzionamendua? Ba, pertsona langileak telefonoan eskari bat jasotzen du, dendara joaten da, edo, bueno, ez da zertan dendara joan behar, baitzik eta, osea, da, errekaduak egiteko aplikazio bat da, joan zaitezke ere zure amamaren etxean giltzak utzi dituzulako, deitu Glover bat, eta berak eskaria telefonoren hartzen du, dendara edo dagoen, pedidoa dagoen lekura joaten da, eta zure etxera joaten da, hori ematera. Honekin lotuta, soldata dator, soldata ez da finkoa esan bezala, autonomo bezala lan egiten duzulako haientzako, kolaborazio kontratu baten bidez, eta soldata esleitzen dizkizuten pedidoen arabera jasotzen duzu. Horri, autonomo kuota kendu behar diozu, gehi aseguruak, gehi zergak, gehi bizikleta, konponketak, dena. Ez?
Eta ze beste ezaugarri dauzke agian negozio eredu honek, ze ikusten dugu errepikatzen direla patroi batzuk ere, ba, gig ekonomia honetako beste enpresa batzuekin ere, zein esango zenuke direla ezaugarri nagusienak?
Ba hori, esaten nuena, negozio eredu honen ezaugarriak hiru dira, ez? Hasteko autonomo faltsuen kontratazioa, aldiren guztiak kontratatu aldituzte, izan ere haien kostua langile bakoitzeko zero da, eta esan bezala egindako pedidoen arabera kobratze dute. Autonomo faltsuen kontu hau kontu oso handia da, ez? Berez iruzur hutsa da. Esan bezala, zergak eta kotizazioak aurresten dituzte eta estatuak autonomoentzako emate dituzten diru laguntzetaz aprobetxatzen dira. Ez dakik jakingo duzuen, baina Espainiar estatuan autonomo kuotak progresiboak dira. Hasiera batean gutxiago ordaintzen duzu eta denbora pasatu ahala, ba, gehiago eta gehiago ordaintzen duzu, ez? Hasieran datu bat jartzearen hilero 60 € ordaintzen dira, handik urtebetera negozioak irekita jarraitzen baldin badu 100 € ordaintze dira hilean eta hirugarren urtetik aurrera 364 € ordaintze dira. Normalean, Globon gertatzen dena da, markatu, jendeak hasi eta urte betera usten duela lana, ez?
Ja, ez dilako merezi edo.
Hori da, ezkenean, gero eta kuotan diagoa ordaindu behar baduzu, ba, gero eta diru gutxiago daukazu zuretzako, beraz, jendeak usten du. Beste modu batean esan da, zer egiten du Globok, langileak esplotatzeaz gain, enpresari txikiak laguntzeko politika publiko bat hartu eta langilei segurantza sozialeko kuotak ez ordaintzeko erabili du. Langile bakoitzeko mediaz 300 € inguru aurresten ditu hilero eta Paulianoren artikulu horretan irakurri alden moduan berak oso adibide argi bat jartzen du Valentziako kasua. Valentzian 200 rider daude kontabilizatuak, ez? Konputua egiten baduzu, matematika pixkat martxan jarriz, ba, 60.000 € inguru aurreste ditu Globok hilabetero. Hilabetero bakarrik Valentzian, imaginatu ja estatu osoan edo mundu osoan.
Yeah. Oso lukratiboa.
Oso lukratiboa, bai.
Ez, beste zaugarri esan dituzu daudela, hiru zaugarri epatu dituzu?
Bai, hori da, beste alde batetik teknologia berrien erabilera, ez, izango litzateke ezaugarri bat, baina esan bezala hori ere bera bakarrik erortzen da. Teknologia horiek ere beste leku batzuetan erabiltzen dira eta langileak ez dituzte horrela tratatzen. Eta hirugarren bat ez dute jatetxe edo komertzioen oniritzirik behar. Hau Gasteizko barkatu Txagorritxu auzoan gertatu zen pizzeria batekin. Pizzeriak ikusi zuen, Globoko aplikazioan, bere izena zegoela, karo, baina haiekin ez ziren kontaktuan jarri, ez zeukaten oniritzirik, eta hala ere hor zegoen. Zergatik gertatzen da, hau, haien eskaintza, edozin gauza, edozin puntutik zure etxeraino garraiatzea delako da, ez? Azkenean, lehen esan duan bezala, ba, hori zure amamaren etxean giltzak utzi baituzu, ba, Globo bat eskatu dezakezu, ara joateko eta zure etxerak hartzeko giltzak.
Joder, azkenean ikusten da autonomo faltsuen kontu guztienak eta ez dietela ordaintzen eta gero langilek haien autonomo kuota ordaintzeaz aparte haien garraio eta erabiltzea aldi madute, ematen du azkenean eske hori da ateratzen duten, nondik ateratzen duten ere abantaila enpresa hauek, ez kostu guztiak externalizatu egiten dituzte.
Hori da, hori da. Eta ez bakarrik hori, aurreste dituzte zergak, kotizazioak, aseguruak, konponketak, bajak ere ez dituzte ordaintzen, noski. Eta lehen aipatu duzunera joanez, lehen gogunean pertsona batek Bartzelonan istripu bat izan zuen, pertsona hori zoritxarrez hilda, eta norkor, oza, esan nahi dut, enpresa batean norbait hiltzen baldin bada, egon behar da, zer, oza, familiari zerbait pagatzen diote, edo zerbait dago horrez, oza, esan nahi dut, ez daukazu segurtasun hori, ez daukazu, haiek aurrezten dute, diru kantitate oso handia horretan ere. Horretaz gain, ez dakit bajena ere komentatu dudana, eta gainera, ez daukate infrastruktura bat haientzako, ez? Haiek daukatena da, adibide argi bat jartzearen, langile bat baldin bazara eta arazo bat baldin baduzu, zure nomina, bueno, nomina, haiek ez daukate nominarik, zure diru kantitatea txikiagoa baldin bada eta zuk zerbait esan nahi baldin baduzu, uh-huh. Ba, zintzara, zure gizabaliabide saiera joan eta hori argitu zuk egin baduzuna da email bat bidali, ez dakindun egongo den pertsona batek email hori jasoko du eta erantzun bat emango dizu. Horretan ere aurrezten dute. Osea, esan nahi dut, haiena negozio borobil bat da, ez dute zer ordaintzen, gainera estatutik txupan del bote eta horrela gau kontua, horrela nik ere dirua irabazi dezaket.
Ezkenen langileen lan baldintzak dira kaskarrik ikusten dugu soldatuan ere ez dutela asko jasotzer esaten zenuen bezala, edo lortzen dutena bidalketa edo enbio bakoitza egiteagatik, ez dela asko eta soldatak nahiko txikiak gelditzen zaizkie gainera, eta kontua da, lan baldintzak edo lanerako eskubideak borrukatzerakoan negoziazio kolektiboak izan direla beti arma oso garrantzitsu bat, eta kasu honetan langileak, Polek ere aipatzen du bere artikulu horretan, esaten ziotela haiek zirela lankideak, baina baita lehiakideak ere bai haien artean, arerioak zirela, ba, zeinek eskari gehiago lortu, eta orduan haien artean edo langileen artean sortzen den lehia horrek ere zailtzen du gero negoziak eta kolektibo bat edo lan baldintzako betzeko borroka egitea, ezta?
Hori da, azkenean elkartasuna ja kapatze dute hasieratik, esan nahi dut zuk pedido bat berez pedidoak urriak dira eta langileak asko dira esan dugu moduan, ez? Orduan zer gertatzen da hor? Jendeak nahi dituela gero eta pedido gehiago lan egiteko eta soldata normal bat izateko eta zegoteko hor denbora guztian itxoiten. Orduan horren bidez haiek egite dutena da, langileak haien artean enfrentatu, eta horretaz gain, aprobetsatzen dira ere, atzerritarretaz, edo babes sare bat ez duten jendetaz, osas nahi dut, edo langabezian denbora luzez egon den jendea erabiltzen dute ere, osas nahi dut, jende oso desesperatua dago horrez, osas nahi dut, desesperatua ez bazaude, ez zaude hor lanean, ez? Horrelako lan baldintzak, ja, objetiboki, sartzen zarenean, nik uste jendeak badakiela, horra doala, ez? Eta hori egiten duena, horreke sortzen duena da, individualizazio klima bat, edo azkenean bakoitzak bere ipurdiari behiratzen dio bakarrik, soldata duin, edo ez soldata duin batera hurbiltzeko, ez?
Azkenen ondorioak ikusita igual imaginatu genezake, baina estatu batuetatik etorri dira bai. Negozio eredu hauetako asko edo bertan ari dira garatzen gig ekonomia honetako enpresa asko, ez dakit zer esango zenuken estatu batuetako eredu honetaz edo han nola bizi izan duten?
Ba, a ber, badakigu guztio, dakigu, ez? Amerikako estatu batuak dira neoliberalismoaren kuna dira. Horrelako lanak, Paulek kontatzen duen moduan, normalizatuta daude. Ja ez dira bakarrik guk ezagutze ditugunak, baizik eta beste lan esparru askotan ere sartu dira horrelako enpresak. Eta datu bitxi bat ematearren, osea, estatu batuak beti aurkeste dizkigute oportunitatearen estatuaren bezala, eta baina oso harrigarria da, ez dakit ezagutze duzuen OIT, lanaren nazioarteko erakundea, erakunde honek 8 funtsesko hitzarmen ditu eta estatu batuek soilik 2 sinatu ditu. Benetan behiratu sartu Googleen, behiratu ea zeintzuk diren eta ikusiko duzue ze burrada den hau, ze burrada den.
Azkenen eredu hori ere, azkenen lan baldintza duinak onartu gabe besterik ez dago lortzerik, ez da. Ibon, gero ere galdetu nahi dizun guzti honen atzean askotan kulpa botatzen zaie langileei edo haien askatasuna aipatzen da, haiek erabakitzen dutela horretan lan egitea eta horren haien kalterako izan dadila, baina ere remarkatu nahi zenuen erabiltzaileek dauketen edo kontsumitzaileek dauketen erantzukizuna guzti honetan.
Hori da, esan nahi dut, langile batek zergatik egiten du lan globo moduko enpresa batean, azkenan bere azken errekurtso bat delako, ez? Nik ez dut uste pertsona bat edo ume batek esango dizunik nik nagusitan globerra izan nahi dut, hori ez du inork esango. Asuntua da, azkenengo errekurtsoa dela eta horregatik egiten dutela lan hor, osea, haiek niretzako ez daukate errurik, ez responsabilitaterik, ez daukate zer. Responsabilitatea berez kontsumitzaileak dauka, ez daukagu bizi, osea, beti bizi izan gara horrelako horrelako enpresa bat gabe, zergatik behar dugu orain, ez? Nik uste dut fokoa jarri bar dela kontsumitzaile ongan eta ez langile batengan. Langile batek ez dauka errurik.
Azkenen ez dago modurik lan baldintza duinekin mantentzeko horrelako enpresa bat, langileak hain gutxi ordainduta besterik ez baitako guk gainerrez. Orduan, mentalidade aldaketa behar da kontsumitzaileen aldetik.
Hori bai, osea, alde batetik bai mentalidade aldaketa bat. Bueno, mentalidade aldaketa egonda ja haien onurarako. Guk egin bar duguna da hori berriro ere segon modura ekarri, ez? Eta ni guste hemen erantzukizuna ere daukatela instituzioek, ez? Osea, esan nahi dut, limbo legal bat dago hor, hori gero, osea, alde batera uste dute bai gobernuek, bai estatuko gobernuek eta bai autonomietako gobernuek alde batera uste dute, eta horrek, osea, hori berez kudeatu behar da, ez? Osea, esan nahi dut, zuk ezin duzuna eginda bi urtez edo hiru urtez luzatu horrelako erabaki bat. Ja, zerbait egin behar da. Eta, esan nahi nuen ere, epaiketa askotan, eman dela arrazoia langilei eman zaiela, eta esan da autonomo faltsuak direla. Osea, autonomo faltsuak direla, legalki esan da dago. Zergatik jarraitzen dute enpresa hauek horrela lan egiten?
Ba, galdera hoiekin amaituko dugu, ondo iruditzen baldin bazaizu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen.
Hori da guztia.
Ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik argi pixka bat botatzen saiatzera kontu guztionen inguruan, eta horrengora arte, mila eskerri bon.
Eskerrik asko zuei.
Agur.